the conference center at
iz konferencijskog centra na Hromskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 184. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koji će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution, svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Our dear brothers and sisters, we welcome
Naše draga braću i sestre, dobrodošli ovo poslijepodne na peto i završno zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i prijatelje posvuda u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya uz Lyndon Margetts i Bonnie Goodliffe za orgulijama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Divno je dijelo Boga mog. Uvodno će molitvu zatim izreći biskup Dean M. Davies, drugi savjetnik predsjedavajućeg biskupstva.
Yeah. Our beloved Father in heaven.
Наше велине Отче на небо. Наше серце, душе били дирнути од догаѓања овог сабора. Хвала ти за осјećања и сведочанства кои смо чули и молимо те да ќе дух твој бити присутни вечер данас, да можемо бити уединени у нашој вјери, да можемо Боји војати и Тебе служити у име Исуса Христа. Амен.
The choir will now favor us.
Зборот ќе нас сада почастити пјесмом «Дивно е». А након пјесме, биће нам задоволство чути председника Бојде Кейпакра, председника збора 12-орице апостола. А након њега слиједли старијешина William R. Walker из 70-орице. А затим ће нам се обратити старијешина L. Tom Perry из збора 12-орице апостола.
times of war
ratovi i vrijeme nesigurnosti izoštravaju naš fokus na stvari koje su uistinu važne. Drugi svjetski rat za mene je bio vrijeme velikih duhovnih previranja. Napustio sam svoj dom u Brevan City u Juti s malim žarom svjedočanstva i osjećao potrebu za nečim većim. Dok smo bili stacionirani na otoku Ishima sjeverno od Okave u Japanu, borio sam se sa sumnjom i nesigurnošću. Želio sam osobno svjedočanstvo evanđelja. Želio sam znati. Tijekom jedne besane noći napustio sam svoj šator i ušao bunker oblikovan od buradi veličine 190 litara ispunjenih pjeskom, postavljenih jedni iznad drugih kako bi stvorili zaklon. Nije bilo krova, stoga sam se uvukao unutra, pogledao prema zvjezdanom nebu i kleknuo moliti. Gotovo u pola rečenice se to dogodilo. I kada bih vam htio opisati što se dogodilo, ne bih to mogao. To je iznad moje moći izražavanja. No i danas je jasno kao što je bilo te noći prije više od 65 godina. Znao sam da je to vrlo privatno, vrlo individualno očitovanje. Naposljetku, znao sam za sebe. Znao sam sa sigurnošću, jer mi je bilo dano. Nakon nekog vremena izmigolio sam se iz tog bunkera i otišao ili odlebdio natrag u svoj krevet. Ostatak sam noći proveo u osjećaju radosti i strahopoštovanja. Nikada o sebi nisam mislio da sam netko poseban. Mislio sam da ako je takva stvar došla k meni, onda može doći bilo kome. I još vjerujem u to. U godinama koje su uslijedile, shvatio sam da je takvo iskustvo istodobno svjetlo koje treba pratiti i teret koji treba nositi. Želim vam reći one istine koje je najvrijednije znati. Stvari koje sam naučio i iskusio u gotovo 90 godina svojega života i preko 50 godina kao vrhovni autoritet. Najviše od onoga što sam naučio spada u kategoriju stvari o kojima se ne može podučavati, no koje se mogu naučiti. Poput većine stvari velike vrijednosti, znanje, koja je vječna vrijednost, dolazi samo kroz osobnu molitvu i razmišljanje. Oni će uz post i proučavanje svetih pisama prizvati poticaje i objave te šaputanja Duha Svetoga. To nam pruža upute s visina dok učimo pravilo za pravilom. Objave obećavaju da koje god razumsko načelo dok učimo za ovoga života, ono će s nama ustati za uskrsnuća, te da spoznaja i razumnost se postiže marom i posluhom. Jedna vječna istina koju sam spoznao jest da Bog živi. On je naš Otac. Mi smo njegova djeca. Vjerujemo u Boga, vječnog Oca, i u njegova Sina Isusa Krista i u Duha Svetoga. Od svih drugih naziva koje je mogao koristiti, odabrao je da ga se zove Otac. Spasitelj je zapovjedio: vi, dakle, ovako molite: Oče naš koji jesi na nebesima. Njegovo korištenje imena Oče lekcija je svima dok shvaćamo što je najvažnije u ovome životu. Roditeljstvo je sveta povlastica, te ovisno o vjernosti može biti vječni blagoslov. Krajnji cilj svih aktivnosti u crkvi je da muškarac, njegova žena i njihova djeca budu sretni u domu. Oni koji nisu vjenčani ili koji ne mogu imati djece nisu isključeni iz vječnih blagoslova koje trebaju, no koji su za sada izvan njihova dosega. Ne znamo uvijek kako ili kada će blagoslovi se pojaviti, no obećanje vječnog rasta neće zaobići bilo kojeg vjernog pojedinca koji sklapa i obdržava svete saveze. Vaše tajne čežnje i suzne molitve taknut će srce i oca i sina. Oni će vam dati osobnu sigurnost da će vaš život biti ispunjen i da vam niti jedan blagoslov koji je bitan neće biti uskraćen. Kao sluga Gospodnji vršeći službu za koju sam zaređen, onima koji su u takvim okolnostima dajem obećanje da nema ničeg važnijeg za vaše spavesanje i uzvišenje što vam određenu vremenu neće biti dano. Sada prazne ruke bit će ispunjene, a srca koja trenutno pate od razbijenih snova i čežnji bit će iscijeljena. Još jedna istina koju sam shvatio je da je Duh Sveti stvaran. On je treći član božanstva. Njegova je misija svjedočiti u istini i pravednosti. On se očituje na mnoge načine, uključujući i osjećaj mira i ohrabrenja. Također može nam pružiti utjehu i vodstvo, te ispraviti nas kada je to potrebno. Supatništvo Duha Svetoga održava se kroz naš život pravednim življenjem. Dar Duha Svetoga predaje se preko uredbe Evanđelja. Osoba s ovlastima polaže svoje ruke na glavu novog člana crkve i govori riječi poput ovih: primi Duha Svetoga. Ova uredba nam se sama ne mijenja na primjetan način, no ako slušamo i slijedimo poticaje, primit ćemo blagoslov Duha Svetoga. Svaki sin i kći našeg nebeskog Oca može shvatiti stvarnost Moronijevog obećanja, a moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Božanska istina što sam ju zadobio u životu jest moje svjedočanstvo o Gospodinu Isusu Kristu. Najistaknutije i najtemeljitije od svega što činimo usidreno preko objava jest Gospodnje ime, koje je ovlast po kojoj djelujemo u crkvi. Svaka molitva, pa čak i ona malog djeteta, završava u ime Isusa Krista. Svaki blagoslov, svaka uredba, svako zaređenje, svaki službeni čin izvršava se u ime Isusa Krista. To je njegova crkva i nazvana je po njemu. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Postoji jedan veliki događaj u Mormonovoj knjizi kada se nefici moljahu ocu u ime Gospodnje. Gospodin se pojavio i upitao: što ćete da vam dadem? A oni mu rekoše: Gospodine, mi bismo da nam rekneš ime kojim ćemo nazvati crkvu ovu. Među narodom su naime preprike o tom pitanju. A Gospodin im reče: zaista, zaista kažem vam, čemu narod mrmlja i raspravlja poradi toga? Ne čitahu li oni pisma koja kažu da morate preuzeti ime Kristovo, a to je ime moje? Tim ćete se imenom nazivati u posljednji dan. I tko god preuzme ime moje i ustraje do svršetka, taj će se spasiti u posljednji dan. Što god dakle činite, u moje ime činite. Stoga i crkvu nazovite imenom mojim. I oca nazivajte u ime moje, da blagoslovi crkvu poradi mene. Njegovo ime Isus Krist, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. U crkvi koju poznajemo On je Isus Krist, Sin Božji. On je jedinorođenac Očev. On je onaj koji je umoren i koji će živjeti ponovno. On je naš zagovornik kod Oca. Sjetite se da morate sazdati temelj na svoj na stijeni, otkupitelju našem koji je Krist, Sin Božji. On je sidro koje nas drži i štiti nas i naše obitelji u olujama života. Svake nedjelje diljem svijeta gdje se okuplja zajednica bilo koje nacionalnosti ili jezika, sakrament se blagoslivlja istim riječima. Na sebe uzimamo ime Kristovo i uvijek ga se sjećamo. To je utisnuto u nas. Prorok Nefi je izjavio: i razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovijedamo o Kristu, proričemo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim, da bi saznala djeca naša kojemu se izvorime uteći za otpust grijeha svojih. Svatko od nas mora doći do vlastitog osobnog svjedočanstva o gospodinu Isusu Kristu. Tada to svjedočanstvo iskazujemo naše obitelji i drugima. U svemu tome upamtimo da postoji neprijatelj koji osobno traži prepreke za gospodnje djelo. Moramo odabrati koga slijediti. Naša je zaštita tako jednostavna kao i odluka pojedinačno. Slijediti Spasitelja, sigurni da ćemo vjerno ostati uz njega. U Novom Zavjetu Ivan bližnji da bilježi da postoje neki koji nisu bili u mogućnosti predati se Spasitelju i njegovim naučavanjima, te tada se mnogi njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim. Onda Isus upita dvanaestoricu: zar ćete i vi otići? Gospodine, komu ćemo otići? Odgovori mu Šimon Petar: ti imaš riječi vječnoga života. Mi vjerujemo i znamo da si ti Svetac Božji. Petar je zadobio ono što se može naučiti od svakog sljedbenika Spasiteljevog. Kako bismo bili vjerno predani Isusu Kristu, mi ga prihvaćamo kao svojeg otkupitelja i činimo sve što je u našoj moći da živimo njegova naučavanja. Nakon svih godina moga života, podučavanja i služenja, nakon milijuna prijeđenih kilometara diljem svijeta, sa svim što sam iskusio, samo jedna velika istina koju ću reći. To je moje svjedočanstvo o Spasitelju Isusu Kristu. Joseph Smith i Sidney Rigdon zapisali su sljedeće nakon svetog iskustva: a sad, nakon mnogih svjedočanstva na koja su u njemu dana, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dajemo mi o njemu, da on živi, jer vidjesmo ga. Njihove su riječi i moje riječi. Ja vjerujem i siguran sam da Isus jest Krist, Sin Boga živoga. On živi. On je jedinorođenac Očev i po njemu se i njime svjetovi stvaraju i bijahu stvoreni, a njihovi stanovnici jesu rođeni sinovi i kćeri Boga. Svjedočim da Spasitelj živi. Poznam Gospodina. Ja sam njegov svjedok. Znam za njegovu veliku žrtvu i vječnu ljubav za svu djecu nebeskog Oca. Posebno svjedočim u svojoj poniznosti, no s apsolutnom sigurnošću. U ime Isusa Krista. Amen.
I love church history.
Volim povijest crkve. Možda kao i kod mnogih od vas, moja je vjera ojačila kada sam učio o snažnoj predanosti naših predaka koji su prihvatili evanđelje i živjeli odani vjeri. Pred mjesec dana 12.000 prekrasnih mladih ljudi iz okruga hrama Gilbert, Arizona slavilo je završavanje novog hrama sa nadahnjujućom izvedbom, predstavljajući svoju predanost pravednom životu. Tema njihove proslave bila je živjeti odano vjeri. Poput te vjerne arizonske mladeži, svaki se svetac posljednjih dana treba obvezati živjeti odano vjeri. Riječ pjesmi kažu odani vjeri koji su naši roditelji cijenili. Mogli bismo dodati odani vjeri koji su naši djedovi cijenili. Pitam se li svaki od tih mladih ljudi u Arizoni znao svoju povijest crkve, jesu li znali povijest o tome kako su njihove obitelji postali članovi crkve. Bilo bi prekrasno kada bi svaki svetac posljednjih dana znao priču o obraćenju svojih predaka. Neovisno jeste li potomak pionera ili ne, mormonsko pionersko nasljeđe vjere i žrtve je vaše nasljeđe. To je plemenito nasljeđe crkve Isusa Krista, svetac posljednjih dana. Jedno od najljepših poglavlja u povijesti crkve dogodilo se kada je Wilford Woodruff, gospodinov apostol, podučavao obnovljeno evanđelje Isusa Krista u Velikoj Britaniji 1840. godine, samo 10 godina nakon osnivanja crkve. Wilford Woodruff i ostali apostoli usmjerili su svoj rad na područje Liverpoola i prestone u Engleskoj sa zamjetnim uspjehom. Starješina Woodruff, koji je kasnije postao predsjednik crkve, neprestano se molio Bogu da dobije vodstvo u ovom vrlo važnom dijelu. Njegove su ga molitve odvele do nadahnuća ići na razna mjesta kako bi podučavao evanđelje. Predsjednik Monson nas je podučavao da kada dobijemo nadahnuće s neba nešto učiniti, činimo to odmah, ne odgađamo. To je upravo ono što je Wilford Woodruff napravio. S jasnim usmjerenjem od duha da ide na jug, starješina Woodruff skoro isti tren otišao i putovao u dio Engleske koji se zove Herefordshire, farmerska zemlja na jugu Engleske. Tamo se susreo sa uspješnim farmerom imenom John Benbow, gdje je ugošćen radosno i zahvalno. Skupina od preko 600 ljudi koji su se nazivali Ujedinjena braća, molili su se za svjetlo i istinu. Gospodin je poslao Wilforda Woodruffa kao odgovor na njihove molitve. Naučavanje starješnje Woodruffa odmah su donijela ploda, te su mnogi kršteni. Brigham Young i Willard Richards su mu se pridružili u Herefordshire, a ta su tri apostoli imala zamjetan uspjeh. U samo nekoliko mjeseci organizirali su 33 ogranka za 541 član koji se pridružio crkvi. Njihov se značajan rad stavio, te na posljedku skoro svaki od Ujedinjene braće kršćen kao član crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Moja šukumbaka Hana Maria Harris bila je jedna od prvih koja je slušala Wilford Woodruffa. Rekla je svom mužu, Robertu Harrisu mlađi, da je čula riječ Božju i da se želi krstiti. Robert nije bio zadovoljan sa novostima svoje žene. Rekao joj je da će ju pratiti na sljedeću propovijed mormonskog misionara i da će ga dovesti u red. Sljedeći blizu prednjeg dijela skupa, s čvrstom odlukom ne biti pokoleban, može čak i provocirati propovjednika, Robert je odmah dodaknuo duh, kao što je i njegovu ženu. Znao je da je poruka o obnovi istinita, te su on i njegova žena kršteni. Njihova priča o vjeri i odanosti slična je tisućama drugih. Kada su čuli poruku evanđelja, znali su da je istinita. Kao što Sveti pisma kažu, moje ovce slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Čuši glas pastira, oni su u potpunosti posvetili svoje živote življenje evanđelja i slijedjenju vodstva gospodinovog proroka. Odgovarajući na poziv da se okupio silno, oni su napustili svoje domove u Engleskoj, prešli Atlantik i okupili se sa svecima u Nauvoo, Illinois. Prigrlili su evanđelje svim srcem. Dok su se pokušavali nastaniti u nove zemlje, pomogli su u gradnji hram Nauvoo, dajući desetinu svog rada, povodeći svaki desetog dana radeći na izgradnji hrama. Srca su im bila slomljena kada su čuli vijest o smrti voljenog proroka Josepha Smitha i njegovog brata Hirama, ali su nastavili. Ostali su odani vjeri. Kada su sveci prognani i protjerani iz Navuo, Robert i Maraja su se smatrali vrlo blagoslovljenima što su primili svoje podarivanje u hramu nedugo prije nego što su prešli rijeku Mississippi i krenuli za zapad. Iako su bili nesigurni što im budućnost donosi, bili su sigurni u svoju vjeru i svoje svjedočanstva. Sa šestoro djece pregazili su blato dok su prolazili kroz Iowa na putu za zapad. Izgradili su si zaklon na obali rijeke Missouri koji je postao poznat kao zimsko boravište. Ta skupina neustrašivnih pionera je čekala apostolsko usmjerenje o tome kada krenuti dalje na zapad. Planovi su svih promijenili kad je Brigham Young, predsjednik zbora 12-orice, pozvao sve muškarce da se javi kao dobrovoljnicu u službu vojske Sjedinjenih država, čime je nastao mormonski bataljun. Robert Harris Mrađe je bio jedan od preko 500 mormonskih pionera koji su odgovorili na poziv Brigham Younga. On se prijavio, iako je to značilo da će ostaviti svoju trudnu ženu i šestero djece. A zašto bi ti on i drugi muškarci napravili? Odgovor nam daju riječi mog Šukundjeda. U pismu koje je napisao svojoj ženi, kada je bataljun kratko stao blizu Santa Fe, napisao je, i citat, moja vjera je jaka kao i uvijek. Kada mislim o stvarima koje mi je Brigham Young rekao, vjerujem da je isto kao da je sam Bog govorio. Kraj citata. Ukratko, znao je da je slušao Božeg proroka, kao što su i ostali ljudi. To je zašto su to napravili. Znali su da ih vodi Božji prorok. U istom pismu izrazio je svoje osjećaje prema svojoj ženi i djeci i rekao im o njegovim stalnim molitvama da oni budu blagoslovljeni. Kasnije je u pismu napisao ovu moćnu izjavu i citiram, ne smijemo zaboraviti stvari koje ste vi i ja čuli i vidjeli, iskusili u hramu Gospodina. Kraj citata. Zajedno sa njegovim ranijim svjedočanstvom da smo vođeni Božjim prorokom, ovo su mi dva sveta upozorenja postala kao sveta pisma. 18 mjeseci nakon odlaska s bataljunom, Robert Harris je sigurno ujedinjen sa svojom voljenom Mraja. Ostali su odani i vjerni obnovljenom evanđelju kroz svoj život. Imali su 15 djece, od kojih je 13 doživljalo zrelost. Moja baka Fanny Walker iz Raymonda, Alberta, Kanada, je bila jedna od njihovih 136 unučadi. Baka Walker je bila ponosna činjenicom da je njezin djed služio u mormonskom bataljunu i željela je da sve njezina unučad to zna. Sada kad sam ja djed, razumijem zašto joj je to bilo tako važno. Željela je okrenuti srce svoje djece prema očevima. Željela je da njezina unučad zna za njihovu pravednu baštinu. Zato jer je znala da će to blagosloviti njihove živote. Što smo više povezani s našim pravednim precima, to je vjerojatnije da ćemo donositi mudre i pravedne odluke. I to je tako. Svaki od nas će biti u veliki blagoslovljen ako znamo priču o vjeri i žrtvi koja je dovela naše pretke do pridruživanja Gospodinovoj crkvi. Od kada su Robert i Maraja prvi put čuli Wilford Woodruffa kao podučavi i svjedoči o obnovi evanđelja, znali su da je evanđelje istinito. Također su znali da bez obzira na izazove ili nedaće koje će im doći, oni će biti blagoslovljeni zbog danosti vjeri. Gotovo se čini da su čuli u riječi našeg proroka danas, koji je rekao, nikakva žrtva nije prevelika kako bismo primili blagoslove hrama. Novčić od 2 funte u Ujedinjenom kraljevstvu ima na sebi napisano, stojeći na ramenima divova. Kada mislimo o našim velikim pionirskim precima, osjećam da mi svi stojimo na ramenima divova. Iako je upozorenje došlo iz pisma Roberta Harrisa, vjerujem da bi bezbroj predaka poslalo istu poruku svojoj djeci i unučadi. Ne smijemo zaboraviti iskustvo koje smo imali u hramu i ne smijemo zaboraviti običanje i blagoslovi koje nam dolaze zbog hrama. Drugo, ne smijemo zaboraviti da nas vodi Božji prorok. Svjedočim da nas vodi prorok Božji. Gospodin je obnovio svoju crkvu u posljednjim danima kroz proroka Josepha Smitha. A mi ne smijemo zaboraviti da nas je vidio neprekinuti lanac proroka Božih od Josepha do Brighama i kroz svakog sljedećeg predsjednika crkve do današnjeg proroka Thomasa S. Monsona. Znam ga, cijenim ga i volim ga. Svjedočim da je on Gospodinov prorok na zemlji danas. Želja mog srca je da zajedno sa svojom djecom i unucima poštujemo baštinu naših pravednih predaka, onih vjernih mormonskih pionera koji su voljno stavili sve na oltar žrtve i branili svog Boga i vjeru. Molim se da svaki od nas bude odan vjeri koji su naši roditelji cijenili. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday night have suddenly increased.
Kućne obiteljske večere koje smo imale sestra Perija svakog ponedjeljka na večer odjednom je porastao broj nazočnih. Moj brat, njegova kći, Barbarin brat, nečakinja i njezin suprug doselili su se na naš kondominij. To je jedno vrijeme od kada sam bio dječak, da sam bio blagoslovljen time što obitelj živi blizu mene. Tada je moja obitelj živjela u istom bloku, kuća s nekoliko članova šire obitelji moje majke. Kuća djeda Sonija bila je vrata do naših prema sjevernoj strani, a kuća tete Eme vrata do naših s južne strane naše kuće. Na južnoj strani našeg bloka kuća živjela je teta Josephine, a na istočnoj strani tetak Alma. Tijekom mojeg dječaštva bili smo u svakodnevnom kontaktu s članovima na moje šire obitelji, te smo uživali u posebnim trenucima zajedničkog rada, igre i posjeta. Nismo mogli biti jako nestašni, a da to ne bi došlo do naših majki. Sada je naš svijet drugačiji. Članovi većine obitelji su raštrkani. Čak i ako žive relativno blizu jedni drugima, često ne žive vrata do vrata. Ipak, trebam vjerovati da su moje dječaštvo i trenutna situacija pomalo poput neba. S ljubljenim članovima obitelji koji žive blizu jedni drugima. To mi služi kao stalan podsjetnik vječne naravi obiteljskih jedinica. Dok sam odrastao, imao sam poseban odnos sa svojim djedom. Kao najstariji sin u mojoj obitelji, čistio sam snijeg tijekom zime i brinuo se za travnjak po ljeti oko naše kuće. Kuće mojeg djeda i kuće mojih dviju teta. Djed je obično sjedio na trijemu dok sam kosio travnjak. Kada bih završio, sjeo bih na stepenice kraj njega. Ti su mi trenuci drage uspomene. Jednog dana pitao sam svoga djeda kako ću znati činim li uvijek ono što je ispravno, s obzirom da život nudi mnogo odabira. Kao što to moj djed obično činio, odgovorio je iskustvom iz života s farme. Podučio me je obučavanju konja za zapregu da bi oni radili zajedno. Objasnio je da konji u zaprezi uvijek trebaju znati tko je glavni. Jedan ključ u dokazivanju kontrole i usmjeravanju konja jesu ham i uzde. Ako jedan član zaprege ikada povjeruje da ne treba slušati vozačevu volju, tada nikada neće zajedno vući i raditi kako bi u potpunosti iskoristili svoje sposobnosti. Pregledajmo sada lekciju koju me djed podučio koristeći ovaj primjer. Tko je vozač konjske zaprege? Moj djed je vjerovao da je to Gospodin. On je taj sa svrhom i naumom. On je također trener i graditelj konjske zaprege i time svakog konja zasebno. Vozač najbolje zna, a jedini način na koji konj može znati da uvijek čini ono što je ispravno, je da bude poslušan i slijedi vozačevo vodstvo. S čime je moj djed usporedio ham i uzde? Tada sam vjerovao, ako što vjerujem i sada, da me moj djed podučavao slijediti poticaje Duha Svetoga. U njegovim su mislima hamovi i uzde bili duhovni. Poslušnom je konju, koji je dio dobro dresiranih zaprežnih konja, potrebno malo više od nježnog trzaja vozača da učini točno ono što on želi. Ovaj nježan trzaj istovjetan je tihom, blagom glasu kojim nam se Gospodin obraća. Iz poštovanja prema našoj slobodi odabira, to nikad nije snažan, silovit trzaj. Muškarci i žene koji ignoriraju blage poticaje duha, često će naučiti, kao što je izgubljeni sin naučio, kroz prirodne posljedice neposlušnosti i buntovničkog života. Tek nakon što su prirodne posljedice ponizile izgubljenog sina, on je došao k sebi i čuo šapate duha, kako mu govori da se vrati kući svojega oca. Dakle, lekcija koju mu je djed naučio je da uvijek budem spreman primiti nježan trzaj duha. Naučio me da ću uvijek primiti takav poticaj ako počnem skretati sa svog smjera. I nikad neću biti kriv za ozbiljnije nedjelo ako dopustim duhu da vodi moje odluke u životu. Kao što se navodi u Jakovljevoj poslanici 3.3. Ako stavimo konjima uzde u usta da nam se pokoravaju, možemo upravljati cijelim njihovim tijelom. Moramo biti osjetljivi na svoje duhovne uzde. Čak i uz najslabiji trzaj od Gospodina, moramo biti voljni u potpunosti promijeniti svoj smjer. Kako bismo uspjeli u životu, moramo podučiti svoj duh i tijelo da zajedno rade u poslušnosti Božjim zapovjedima. Obraćamo li pažnju na blage poticaje Duha Svetoga, to će ujediniti naš duh i tijelo u svrsi i voditi nas natrag našem vječnom domu, kako bismo živjeli s našim Ocem na nebu. Na našem trećem članku vjere učimo, važnosti poslušnosti. Vjerujemo da se po Kristovu pomirenju sav ljudski rod može spasiti pokoravanjem evanđelskim zakonima i uredbama. Ova vrsta poslušnosti koju je moj djed opisao u svojem primjeru o zaprežnim konjima također zahtijeva i posebno povjerenje. To je potpuno vjeru u vozača zaprege. Stoga, lekcija koju me djed naučio također skreće pažnju na prvo načelo evanđelja, vjeru u Isusa Krista. Apostol Pavao je naučavao, vjera je jamstvo za ono što čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. Zatim je Pavao iskoristio primjer Abela, Henoka, Noe i Abrahama kako bi naučavao vjeri. Više je govorio o Abrahamu jer je Abraham bio otac vjernih. Pavao je napisao, vjerom se Abraham pokori kad primi poziv da ode u zemlju koju je imao primiti u baštinu. Ode, iako nije znao kamo ide. Vjerom se preseli u obećanu zemlju. Vjerom i sama Sara, i to unatoč po odmakloj dobi, postade sposobna da zače, jer se održala vjernim onoga koji joj je obećao. Znamo da je Abraham obećanje dano kroz Izaka, Abrahamova i Sarinog sina, obećanje o potomstvu. tako mnogobrojni kao zvijezde nebeske i kao neizbroj pjesak na morskoj obali. A zatim je Abrahamova vjera kušena na način na koji bi mnogi od nas to smatrali nezamislivim. U mnogim sam prigodama razmatrao priču Abrahama i Izaka i još uvijek ne vjerujem da u potpunosti razumijem Abrahamovu vjernost i poslušnost. Možda ga mogu zamisliti kako se vjerno sprema na odlazak jednog ranog jutra. No kako je uspio koračati uz svojeg sina Izaka tijekom trodnevnog putovanja do podnožja Morijskog gorja? Kako su nosili drva za vatru na goru? Kako je izgradio oltar? Prije nego li je svezao Izaka i položio ga na oltar, kako mu je objasnio da on treba biti žrtvovan? I kako je imao snage dignuti nož da zakolje svojeg sina? Abrahamova vjera osnažila ga je da točno slijedi Božje vodstvo, sve do čudesnog trenutka kada ga je anđeo zazvao s neba i objavio mu da je prošao svoju očajavajuću kušnju. A zatim je anđeo Gospodnji ponovio obećanja Abrahamovog saveza. Priznajem da će izazovi vezani uz vjeru Isusa Krista i poslušnost nekima biti teži nego drugima. Imam dovoljno godina iskustva kako bih znao da su, iako osobnosti konja mogu biti različite, a time neke od njih lakše ili teže za dresiranje, različitosti kod ljudi daleko su veće. Svatko od nas je Božji sin ili kći i imamo jedinstvenu predsmrtnu i smrtnu priču. Sukladno tome, vrlo je malo rješenja koje odgovaraju svima. I tako priznajem narav života pokušaja i pogrešaka. I najvažnije, stalnu potrebu za drugim načelom evanđelja Isusa Krista, to jest pokajanja. Također, istina je da je doba tijekom kojeg je moj djed živio bilo jednostavnije doba, posebice vezano uz odabere između pravog i krivog. Iako bi neki vrlo inteligentni i pronicljivi ljudi mogli vjerovati da naše složenije vrijeme zahtijeva još složenija rješenja, ja sam daleko od uvjerenosti da su oni u pravu. Umjesto toga, moj način razmišljanja takav da današnja složenost zahtijeva veću jednostavnost, poput odgovora koje mi je moj djed dao na moje iskreno pitanje o tome kako znati razliku između pravog i krivog. Znam da je ono što danas nudim jednostavna formula. Možda neće djelovati za svakoga, no mogu posvjedočiti o tome kako dobro djeluje za mene. Preporučam vam je, pa čak vam i dajem izazov da testirate moje riječi. I ako to učinite, obećavam vam da će vas voditi do jasnoće odabira kada ste bombardirani odabirima i jednostavnim odgovorima na pitanja koja zbunjuju učene i one koji misle da su mudri. Prečesto razmišljamo o poslušnosti kao pasivnom i nepromišljenom slijeđenju zapovjedi ili naloga više ovlasti. One od Boga, kada je Abraham zapravo u svom najboljem izdanju, poslušnost je simbol naše vjere u mudrost i moć najviše ovlasti, one od Boga. Kad je Abraham pokazao nepokolebljivu vjernost i poslušnost Bogu, čak i kada mu je zapovjeđeno da žrtvuje svojeg sina, Bog ga je spasio. Slično tomu, kada pokažemo našu vjernost kroz poslušnost, Bog će nas na posljetku spasiti. Oni koji se oslanjaju isključivo na sebe i slijede samo vlastite želje i sklonosti, ograničeni su u usporedbi s onima koji slijede Boga i koriste njegov uvid, moć i darove. Rečeno je, netko tko je zaokupljen samo sa sobom doista je malen. Snažna, proaktivna poslušnost je sve samo ne slaba ili pasivna. Ona je sredstvo po kojem izjavljujemo svoju vjeru u Boga i osposobljujemo se za primanje nebeskih moći. Poslušnost je odabir. To je odabir između našeg ograničenog znanja i moći te Božje neograničene mudrosti i svemogućnosti. Prema lekciji mojeg djeda, to je odabir da osjetimo duhovne uzde u svojim ustima i slijedimo vozačevo vodstvo. Postanimo baštinici saveza i Abrahamovo sjeme kroz svoju vjernost i primanjem uredbi obnovljenog evanđelja. Obećavam vam da će blagoslovi vječnog života biti dostupni svima koji su vjerni i poslušni. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Zbori kongregacije sada će ustati i otpjevati pjesmu Dođi sad Kristu. Zatim ćemo imati zadovoljstvo čuti starješinu Lawrence i Korbridža, Michaela Johna i Teha i Markosa E. Ajdukaitasa iz 70-orice. A nakon njih slijedi starješina D. Todd Christofferson iz zbora 12-orice Apostola.
This is the 184th.
Ovo je 184. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
A young boy
dječak čita Bibliju, a njegove oči zasejaju na jednom odlomku svetih pisama. To je trenutak koji će promijeniti svijet. Nestrpljiv je doznati koja ga crkva može odvesti do istine i spasenja. Istrošivši sva ostala sredstva, sada se okreće Bibliji i čita ove riječi. Nedostaje li komu od vas mudrosti? Neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i daće mu se. Stalno razmišlja o njima. Prvi tračak svjetla probija tminu. Je li to bio odgovor? Put koji vodi izvan zbunjenosti i tame. Može li biti toliko jednostavno? Pitajte Boga i On će odgovoriti. Zatim je odlučio da mora ili pitati Boga ili zauvijek ostati u tmini i zbunjenosti. Ali ipak, koliko god bio gorljiv, ne trči u prvi tihi kutak na brzinu izmoliti kratku molitvu. Ima samo 14 godina, ali u svojoj žurbi da zna, nije brzoplet. Ovo ne treba biti obična molitva. Odlučuje gdje će ići i kada to pokušati. Priprema se razgovarati s Bogom. A zatim dolazi taj dan. Jutro je prekrasnog, jasnog dana, ranog proljeća 1820. godine. Sam hoda u tišini obližnje šume ispod drveća koje se nadvija nad njim. Dolazi do mjesta gdje je prethodno mislio doći. Kleči i izgovara želje svoga srca. Opisujući što se događa, nakon toga govori: ugledah točno povrh svoje glave stup svjetlosti od sunca sjajniji koji se postupno spustaše dok ne siđe na me. Kad svjetlo otpočnu na meni, ja ugledah dvije osobe koji se sjaj i slava ne daju opisati, gdje stoje u zraku povrh mene. Jedan od njih mi progovori, zazvavši me imenom, te reče, upirući prstom u drugoga: Josefe, ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Samo 24 godine kasnije, Joseph Smith i njegov brat Hiram umrijeće zbog onoga što je započelo ondje. Joseph je rekao da mu je, kada imao 17 godina, anđeo rekao da će se njegovo ime smatrati i dobrim i zlim u svim narodima, među svim ljudima. Ovo proročanstvo se nastavlja ispunjavati danas, dok se crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, širi diljem svijeta. Oprečnost, kritika i antagonizam suputnici su istine. Kada god se objavi istina o svrsi i sudbini ljudi, postoji sila koja joj se opire, počevši od Adama i Eve u Edenskome vrtu, do poslanja Krista i tako sve do današnjeg dana. Uvijek će postojati nečije nastojanje prevariti, skrenuti, suprotstaviti se ili onemogućiti naum života. Potražite najveći oblak nepravde koji udara u onoga koji je bio osporovan, izazvan, odbačen, pretučen, napušten i raspet. Onoga koji se spustio ispod svih stvari, i tamo ćete naći istinu. Sina Božjega, spasitelja čovječanstva, zašto ga nisu pustili na miru? Zašto? Zato što je On istina, a istina će uvijek biti osporavana. A zatim potražite onoga tko je iznio još jedan zavjet Isusa Krista i druga sveta pisma. Potražite onoga koji je bio instrument kojima su punina evanđelja i crkva Isusa Krista obnovljeni na zemlji. Potražite i očekujte da pronađete neprijatelje oko njega. Zašto ga nisu pustili na miru? Zašto? Zato što je On istina, a istina će uvijek biti osporavana. Objave koje je primio Joseph Smith potvrđuju da je bio prorok Božji. Pogledajmo neke od njih. pogledajmo svjetlo i istinu otkrivenu kroz njega koja sjaji u jakom kontrastu sa svakodnevnim uvjerenjima njegovog i našeg vremena. Bog je osobno uzvišeno biće, vječni Otac. On je naš Otac. Bog Otac, Isus Krist i Duh Sveti odvojena su bića. Vi ste više od čovjeka. Vi ste dijete Boga vječnoga Oca i možete postati poput njega ako ćete imati vjere u njegovog Sina. Pokajte se, primite uredbe, primite Duha Svetoga i ustrajte do svršetka. Crkva Isusa Krista danas u suštini je ista crkva koju je on organizirao tijekom svog smrtničkog službeništva s prorocima i apostolima, Melkizedekovim i levitskim svećeništvom, s rješinama, visokim svećeništvima, đakonima, učiteljima, biskupima i sedamdesetoricom, kako je opisano u Bibliji. Svećenička ovlast je oduzeta ljudima na zemlji nakon smrti Spasitelja i njegovih apostola i ponovno je obnovljena u današnje doba. Objave nisu prestale i nebesa nisu zatvorena. Bog govori prorocima danas, a govorit će i vama i meni. Postoji više nakon ovog života od samog neba i pakla. Postoje stupnjevi slave i vrlo je važno što radimo u ovom životu. Više od pasivne vjere u Krista trebamo gledati k njemu u svakoj misli. Sve što činimo, činiti u ime Sinovljevo. Uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjedi, da duh njegov uvijek bude s nama. Milijarde koje žive i umiru bez evanđelja i uredbi potrebnih za spasenje nisu izgubljeni. Kroz pomirenje Krista svi se ljudi mogu spasiti pokoravanjem, evanđelskim zakonima i uredbama koje se primjenjuju za žive i za mrtve. Nije sve počelo rođenjem. Živjeli ste i prije u nazočnosti Bože kao njegovi sinovi i kćeri i pripremali se za ovo iskustvo smrtnog života. Brak i obitelj nisu ljudski sporazumi koji postoje dok na smrt ne rastavi. Oni su osmišljeni da budu vječni pomoću saveza koje sklapamo s Bogom. Obitelj je obrazac neba. Ovo je samo mali dio objava kojima je bio obasut Joseph Smith. Otkuda je sve to došlo? Te objave koje daju svjetlo u tami, jasnoću u sumnji, a koje su nadahnule i poboljšale milijune ljudi. Što je vjerojatnije, da je on to sam umislio ili da je imao pomoć s neba? Zvuče li sveta pisma koje on proizveo kao riječi čovjeka ili riječi Boga? Ne postoji neslaganje oko dostignuća Josepha Smitha, samo oko toga kako je to napravio, što je napravio i zašto. A nema puno izbora, bio je ili varalica ili prorok, ili je učinio to što je učinio sam ili je imao pomoć s neba. Pogledajte dokaze, ali pogledajte sve dokaze. Čitav mozaik njegovog života, ne samo pojedine dijelove, a najvažnije, učinite kao što je mladi Joseph napravio i ištite od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora i daće vam. To nije samo način na koji ćete naučiti istinu o Mormonovoj knjizi i Josephu Smithu, to je također obrazac po kojem ćete znati istinu svih stvari. Ja svjedočim da je Joseph Smith bio prorok Božji, kao što je to Thomas S. Monson danas. Kroz Josepha Smitha ključevi kraljevstva Božjega su ponovno povjereni čovjeku na zemlji. Evanđelje će se kotrljati poput kamena i sječena iz stijene bez ruku, sve dok cijelu zemlju ne ispuni. Bog je naš vječni Otac, a Isus jest Krist. Mi ih štujemo. Ništa se ne može usporediti s njihovim stvaranjima, naumom spasenja i pomirbenom žrtvom jaganca Božjega. U ovoj razdiobi mi ispunjavamo naum Oca i blagujemo od plodova pomirenja samo poslušnošću prema zakonima i uredbama Evanđelja obnovljenog kroz Josepha Smitha. Svjedočim o njima, o Bogu vječnom, Ocu, i o Isusu Kristu, Spasitelju svijeta. To činim u ime Isusa Krista. Amen.
Shortly following after
nedugo nakon općeg sabora u listopadu 2007. godine, jedan od mojih braća rekao mi je da će proći oko 7 godina prije nego opet doživim to stresno iskustvo. Laknu mi je i rekao sam mu da ću to smatrati kao mojih 7 godina obilja. Pa evo me, mojih je 7 godina obilja došlo kraju. Prošlog siječnja, moja draga Grace i ja primili smo zadatak posjetiti članove na Filipinima, koji je pogodilo veliki potres i tajfun. Radovali smo se jer je zadatak bio odgovor na naše molitve i svjedočanstvo o milosti i dobroti brižnog Oca na nebu. To je bilo ispunjenje naše želje da im osobno izrazimo svoju ljubav i brigu. Većina članova s kojima smo se susreli još uvijek su živjeli u privremenim skloništima poput šatora, društvenih domova i crkvenih stajališta. Domovi koje smo posjetili imali su djelomičan krov ili uopće nisu imali krova. Ljudi nisu imali mnogo s čime bi mogli početi iznova, a ono malo što su imali bilo je uništeno. Posvuda je bilo blata i prljavštine. Međutim, bili su puni zahvalnosti za imalo pomoći koju su primali. Bili su sretni i dobrog duha unatoč njihovim vrlo teškim okolnostima. Kad smo ih pitali kako se nosi s time, svatko bi zvonko odgovorio, u redu smo. Očito im je njihova vjera u Isusa Krista dala snaga. Snagu da će se s vremenom sve riješiti. Dom za domom, šator za šatorom, sestru te i meni podučavali su ti vjerni svjetci. U vremeni nedaća ili tragedija, Gospodin ima način ponovno usredotočiti nas i naše prioritete. Odjednom, sve su materijalne stvari za koje smo toliko radili da bismo ih stekli, postali nevažne. Sve što je važno jest naša obitelj i naš odnos s drugima. Dobra je sestra to izrekla ovako, i citiram, nakon što se voda povukla i došlo je vrijeme čišćenja, pogledala sam po svome domu i pomislila, koliko li sam samo smeća nakupili tijekom godina. Kraj citata. Čini mi se da je ova sestra stekla veću spoznaju i da će sada biti vrlo oprezna u odlučivanju koji su stvari potrebni, a bez kojih uistinu može živjeti. U radu s mnogim članovima tijekom godina imali smo zadovoljstvo promatrati obilje duhovne snage. Također, vidjeli smo ili obilje ili nedostatak materijalne imovine među tim vjernim članovima. Iz potrebe, mnogi su od nas uključeni za zarađivanje novca i stjecanje nekih svjetskih dobara kako bismo mogli održavati naše obitelji. Zato je potreban dobar dio našeg vremena i pozornosti. Nema kraja onome što nam svijet nudi. Stoga je vrlo važno naučiti prepoznati kada imamo dovoljno. Ako nismo pažljivi, počet ćemo juriti za vremenitim stvarima više nego za duhovnim. Naša potraga za duhovnim i vječnim zauzet će tada zadnje sjedište umjesto obrnuto. Nažalost, izgleda da postoji i jaka težnja steći sve više i više i posjedovati najnovije i najsofisticiranije. Kako možemo biti sigurni da nećemo početi tim putem? Jakov daje ovaj zavjet. Zašto? Da trošite novac na ono što vrijedno nije i nadnicu svoju na ono što ne može nasititi. Mene poslušajte i sjećajte se riječi koje vam govorim i pristupite k svecu Izraelovu i gostite sa onim što ne propada, niti se kvari. I nadam se da nitko od nas ne troši novac na ono što vrijedno nije, a i nadnicu svoju na ono što ne može nasititi. Spasitelj je podučio sljedećim židove i nefice. Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gdje ga izgriza moljac i rđa, gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga, nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidova i ne kradu, jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce. A drugim prigovorom, Spasitelj je dao ovu prispodobu. Bijaše neki bogataš čije polje je obilno urodi i poče razmišljati u sebi što da učinim. Nemam više u što skupiti ljetine. Ovako ću reći učiniti. Razvalit ću svoje žitnice i sagradit veći, pa ću ih u njih skupiti svoju pšenicu i svoje dobre. I tada ću reći svojoj duši, dušo, imaš mnogo dobro u zalih za brojne godine. Počivaj, jedi, pi, uživaj. Luđače, reći mu Bog, još noćas zatražit će ti se natrag duša, komu će pripasti ono što si skupio? Tako biva sa onima koji sebe zgrče blago, a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi. Nedavno je predsjednik Dieter Uchtdorf dao sljedeći savjet. Citiram, naš nebeski otac vidi naš stvarni potencijal. On zna stvari o nama koje mi sami ne znamo. Potiče nas tijekom našeg života kako bismo ispunili mjeru našeg stvaranja, živjeli dobrim životom i vratili se u njegovu nazočnost. Zašto onda posvećujemo toliko našeg vremena i energije stvarima koje su tako prolazne, nedosljednje i površnje? Odbijamo li vidjeti ludost traganja za nevažnim i prolaznim? Kraj citata. Svi mi znamo da se naš popis zemaljskog blaga sastoji od ponosa, zdravlja, materijalnih stvari, moći i poštovanja ljudi. Ono ne zaslužuju više vremena i pažnje, stoga ću se usredotočiti na ono od čega se sastoje naše blaga na nebu. Koje su neka blaga na nebu koje možemo steći? Za početak, dobro bi bilo steći Kristovike osobine poput vjere, nade, poniznosti i dobrohotnosti. Neprestano nas savjetuju da odbacimo naravnog čovjeka i postanemo poput djeteta. Spasiteljev naputak za nas jest nastojati biti savršeni poput njega i našeg nebeskog oca. Drugo, trebamo uložiti više kvalitetnog vremena i snage u jačanju obiteljskih odnosa. Na posljedku, obitelj je određena od Boga. Ona je najvažnija društvena jedinica za vrijeme i vječnost. Treće, služenje drugima je zaštiti znak istinskog sljedbenika Krista. On je rekao, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje najmanje braće. A četvrto, razumijevanje nauka Kristovog i jačanje našeg svjedočanstva rad je koji će donijeti istinsku radost i zadovoljstvo. Neprestance trebamo proučavati riječi Kristovi koje se nalaze u svetim pismima i riječima živućih proroka. Gostite se riječima Kristovim, jer gle, riječi će vam Kristovi reći sve što vam nije činiti. Zaključit ću pričom 73. godišnje udovic s kojom smo susreli na našem putovanju Filipinima. Kada je potres pogodio otok Bohol, dom za koji su ona i njezin pokojni suprug naporno radili da bi ga izgradili, srušio se na zemlju, ubivši njezinu kći i unuka. Sada sama, trebala je raditi kako bi se uzdržavala. Započela je s pranjem rublja koje ona napravi na ruke i svaki se dan penje uz i niz brdo po nekog puta kako bi došle do vode. Kada smo ju posjetili, još je uvijek živjela u šatoru. Ovo su njezine riječi. Citat. Starješino, prihvaćam sve kroz što gospodin traži da prođem. Ne osjećam lutnju. Cijenim svoju hramsku preporuku i čuvam je ispod jastuka. Htjela bih vam reći da sam platila punu desetinu od moje male plaće koju primam za pranje rublja. Bez obzira što se događa, ja ću uvijek plaćati desetinu. Kraj citata. Svjedočim da će naši prioriteti, težnje, sklonosti, želje, apetiti i strasti imati izravni utjecaj na naše sljedeće stanje. Uvijek se sjećamo spasiteljivih riječi, jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce. Da naše srce nađu, pravo mjesto moja je molitva. U ime Isusa Krista. Amen.
The other day, my 10-year-old son.
Nekoliko dana moj 10-godišnji sin je na internetu proučavao ljudski mozak. On želi jednog dana biti kirurg. Lako je primijetiti da je puno pametniji od mene. Mi volimo internet. Doma komuniciramo s obitelji i prijateljima kroz društvene mreže i poštu i druge načine. Moja djeca rade velik dio svog školskog rada preko interneta. Koje god bilo pitanje, ako trebamo više podataka, tražimo ih na internetu. U sekundi imamo puno materijala. To je zadivljujuće. Internet daje puno prilika za učenje. No, Satana želi da budemo jadni i zato iskrivljuje pravu svrhu stvari. Koristi ovo veliko oruđe kako bi širio sumnju i strah, te kako bi uništio vjeru i nadu. S toliko toga dostupnog na internetu, moramo biti oprezni kako ga koristimo. Satana nas može uposliti, odvući pažnju, inficirati pretraživanjem podataka od kojih veliki dio mreže može biti obično smeće. Ne trebamo lutati u smeću. Poslušajte ovu smjernicu koju su ponudila Sveta pisma. Jer gle, duh je Kristov udjeljen svakom čovjeku da razluči dobro od zla. Stoga vam pokazujem put do suda. Sve, naime, ono što poziva da se čini dobro i što nuka da se u Krista vjeruje, proistječe iz moći i dara Kristova. Stoga savršenom spoznajom poznajete da je to od Boga. U stvarnom smislu, mi se suočavamo s istim pitanjima s kojima se Joseph Smith suočio u svojoj mladosti. I nama prečesto nedostaje mudrosti. U Božjem kraljevstvu potraga za istinom se cijeni, ohrabruje i nikako se ne suzbija ili odbija. Članove crkve sam Gospodin čvrsto savjetuje da traže znanje. Rekao je, tražite marljivo, da, istražite riječi mudrosti iz ponajboljih knjiga. Tražite znanje, i to proučavanjem i vjerom. Ipak, kako možemo prepoznati istinu u svijetu koji je sve izravniji u svojim napadima na pitanja koja se tiču Boga? Sveta pisma nas podučavaju. Prvo, možemo znati istinu promatrajući njezine plodove. Za vrijeme njegove velike propovjedi na gori, Gospodin je rekao, tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Dakle, prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Prorok Mormon je podučavao to isto načelo kad je rekao, poznat ćete ih po djelima njihovim. Ako su im naime djela dobra, tada su i oni dobri. Sve pozivamo da proučavaju plodove i djela ove crkve. Oni koji su zainteresirani za istinu bit će u stanju prepoznati dobro koje crkva i njezini članovi čine u zajednicama gdje su uspostavljeni. Također će primijetiti unapređenje života onih koji slijede njezina naučavanja. Oni koji gledaju plodove otkriće da su plodovi crkve Isusa Krista, svedaca posljednjih dana, ukusni i privlačni. Drugo, možemo naći istinu tako da sami ispitujemo riječ. Prorok Alma je podučavao. Eto, usporedit ćemo riječi sa sjemenom. Eto, dadnemo li mjesto sjemenu da se posije u srce vaše, gle, bude li to pravo sjeme, prvo sjeme, i ne izbacite li ga vi nevjerom svojom, gle, počet će ono klijati u grudima vašim, a počet ćete u sebi govoriti, Mora to svakako biti dobro sjeme, jer počinje širiti dušu moju. Da, počinje ona prosvjetljavati razumijevanje moje. Da, počinje mi ona biti slasna. Eto, jeste li sigurni da je sjeme dobro? To će ojačati vjeru vašu. Jer svako sjeme rod donosi na priliku svoju. Kakav veličanstven poziv od Gospodinovog proroka. To se može usporediti sa znanstvenim pokusom. Mi smo pozvani ispitati riječ. Dani su nam parametri i rečen nam je rezultat pokusa, ako slijedimo upute. Stoga, Sveta pisma nas podučavaju da možemo znati istinu proučavajući njezine plodove ili osobnim pokusom, dajući prostor za riječ u našim srcima i uzgajajući ju poput sjemena. Međutim, postoji i treći način kako možemo znati istinu, a to je osobnom objavom. Nauki savezi u 8. odjeljku podučava da je objava znanje, spoznaja o čemu god zaištemo s vjerom, s čestitim srcem, vjerujući da ćemo primiti. A Gospodin nam govori kako ćemo primiti objavu. On kaže, kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojem, Duhom Svetim, koji će sići na te i koji će boraviti u srcu tvome. Tako učimo da objavu možemo dobiti ako pitamo vjeri, poštenim srcem i vjerujući da ćemo ju primiti. Primijetite da je Gospodin bio vrlo jasan kad je upozorio. Sjeti se da bez vjere ništa učiniti ne možeš. Pitaj stoga s vjerom. Vjera zahtjeva rad. Rad koji znači promisliti u svojem umu, a zatim upitati Gospodina u molitvi, je li to ispravno. Gospodin je rekao, ako je pravo, učinit ću ja da ti se grudi raspala u tebi. Ti ćeš dakle osjetiti da je to pravo. No ako to pravo nije, takvih osjećaja imati nećeš, nego će ti misao zamriti i to će prouzročiti da zaboraviš ono što je krivo. Vjera bez djela je mrtva, stoga ištite s vjerom, bez ikakva sumnjanja. Imam prijatelja nije naše vjere koji mi je napomenuo da nije duhovna osoba. On neće proučavati Sveta pisma niti se moliti jer kaže da ne razumije riječi Boga, niti je siguran da Bog postoji. Takav stav objašnjava njegov nedostatak duhovnosti i vodit će do suprotnog od objave, kao što je objasnio Alma. On je rekao, i zato onaj koji utvrdne srce svoje, taj prima manje dijela k riječi. No Alma je dodao, a onaj koji ne otvrdne srce svoje, njemu se daje sve veći dijelak riječi, sve dok mu se ne dade spoznaje od tajstava Boži, dok ih on ne spozna u punini. Alma i sinovi Mosije primjeri su načela da vjera zahtjeva rad. U Mormonove knjizi čitamo, oni pomno istraživaju pisma da bi spoznali riječ Božju. No nije to sve. Bijahu se oni posvetili čestim molitvama i postovima. Imahu oni dakle duh proroštva i duh objave. I kad podučavahu, podučavahu moću i vlašću Božjom. Pitati čestitim srcem je jednako važno u tom procesu. Ako iskreno tražimo istinu, napravit ćemo sve što je u našoj moći da ju nađemo. Što može uključiti čitanje svetih pisama, odlazak u crkvu i nastojati obdržavati Božje zapovjedi. To također znači da smo voljni činiti Božju volju kad ju nađemo. Djela Josepha Smitha kada je tražio mudrost savršen su primjer što znači imati čestito srce. Rekao je da želi znati koja je od sekti istinita kako bi on saznao koje se priključiti. Čak prije nego se molio, on je bio spreman djelovati na temelju odgovora koji bi dobio. Moramo pitati u vjeri i čestog srca, no to nije sve. Moramo i vjerovati da ćemo primiti objavu. Moramo vjerovati Gospodinu i imati nade u njegova obećanja. Zapamtite što je zapisano. Nedostaje li komu vas mudrosti, nego išto od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i daće mu se. Kakvo divno obećanje. Pozivam vas sve da tražite istinu svim ovim metodama, ali posebno od Boga, kroz osobnu objavu. Bog će objaviti istinu onima koju traže tako kako je propisano svetim pismima. Zahtijeva više truda od samog pretraživanja interneta, ali vrijedno je toga. Svjedočim da je ovo istinita crkva Isusa Krista. Vidio sam njene plodove u zajednicama i u životima mnogih ljudi. Tisuće ljudi, uključujući članove obitelji, i zato znam da je istinita. Također sam mnogo godina ispitivao riječ u svom životu i osjetio njezin utjecaj na svoju dušu. Zato znam da je istinita. Ali najvažnije, naučio sam njezinu istinitost objavom kroz moć Duha Svetoga. Zato znam da je istinita. Pozivam vas sve da učinite isto. U ime Isusa Krista. Amen.
A crushing sense of
satirući osjećaj poraza i očaja obavijao je Isusove učenike dok je patio i umirao na križu, te kada je njegovo božanstveno tijelo položeno u grobnicu. Unatoč onome što je Spasitelj opetovano govorio o svojoj smrti i naknadnom uskrsnuću, oni nisu razumjeli. Međutim, nakon mračnog poslijepodneva njegova raspeća, ubrzo je uslijedilo radosno jutro njegova uskrsnuća. No ta je radost došla tek kada su njegovi učenici postali svjedoci njegovog uskrsnuća, jer čak i izjava anđela da je on uskrsnuo bila je u početku nepojmljiva. Bilo je to nešto bez presedana. Marija Magdalena i nekolicina drugih vjernih žena rano su došle do Spasiteljeve grobnice tog nedjeljnog jutra, noseći mirodije i masti kako bi dovršile pomazanje, započeto kada je Gospodinovo tijelo u žrbi polegnuto u grobnicu prije nadolazećeg šabata. U to najsvjetije jutro dočekala ih je otvorena grobnica. Kamen je bio odmaknut, a dva su anđela izjavila: zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Sjetite se kako mi je govorio dok još bijaše u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i da bude razapet, te da uskrsne treći dan. Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen. Zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim: uskrsnuo je od mrtvih. Kako su joj anđeli naložili, Marija Magdalena pogledala je u grobnicu, ali čini se da je sve što je njezin um registrirao bilo da je Gospodinovo tijelo nestalo. Požurila se obavijestiti apostole, te im je, našavši Petra i Ivana, rekla: uzeli su Gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga stavili. Petar i Ivan otrčali su do mjesta i potvrdili da je grobnica doista bila prazna. Vidjevši plahtice kako leže i ručnik što bijaše Isus oko glave, smota na jednome mjestu. Čini se da je Ivan prvi spoznao veličanstvenu poruku uskrsnuća. Zapisao je da vidje i vjerova, dok drugi do tog trenutka ne bijahu razumjeli pisma da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Petar i Ivan su otišli, no Marija je ostala oplakivati. U međuvremenu su se vratili anđeli i brižno ju upitali: ženo, zašto plačeš? Uzeše moga Gospodina, odgovori im, i ne znam kamo ga staviše. U tom je trenutku uskrsli Spasitelj stajao iza nje i progovorio: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Ona mu odgovori, misleći da je vrtlar: Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi kamo si ga stavio da idem po nj. Starješina James Talmage je napisao: ona se obraćala Isusu, svojem voljenome Gospodinu, iako to nije znala. Jedna riječ njegovih živućih usana promijenila je njezinu ojađenu žalost u radosnu, zanosnu radost. Isus joj reče: Mario, glas, ton, nježni naglasak koji je čula i voljela u prethodnim danima uzdigli su je iz očajavajućih dubina u koje je potonula. Okrenula se i vidjela Gospodina. U pronosu radosti ispružila je svoje ruke kako bi ga zagrlila, izgovorivši samo dragu riječ punu poštovanja, rabuni, što znači moj voljeni učitelju. I tako je ova blagoslovljena žena postala prva smrtnica koja je vidjela i razgovarala s uskrsnim Kristom. Kasnije toga dana on se ukazao Pitru u ili blizu Jeruzalema, dvojici učenika na putu za Emaus, a navečer 12 apostola i drugima, iznenada se ukazavši među njima i rekavši: pogledajte moje ruke i moje noge, ja sam ja glavom. Opipajte me i ustanovite, duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam. Zatim, kako bi ih dodatno uvjerio, jer oni od radosti još nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili, on je pred njima pojeo pečene ribe i sače. Kasnije ih je podučio: vi ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoju Deji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Povrh ovih potvrđenih svjedočanstva u Jeruzalemu imamo i neusporedivo posluživanje uskrsloga gospodina drevnim stanovnicima zapadne polutke. U zemlji izobila sišao je s neba i pozvao okupljene nekih 2500 ljudi da dođu jedan po jedan, dok svi nisu otišli i stavili svoje ruke u njegova rebra te opipali biljege čavala na njegovim rukama i nogama. I kada se svi izredaše i svaki zaseo svjedočiše, povikaše svi u jedan glas govoreći: Hozana, blagoslovljeno ime Boga Svevišnjega, i bacit će se ničice pred noge Isusove i pokloniše mu se. Kristovo uskrsnuće pokazuje da je njegovo postojanje neovisno i vječno. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako i je i Sinu dao da ima život u sebi. Isus je rekao: zato me ljubi Otac, što ja dajem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet uzeti ga. Spasitelj ne ovisi za život o hrani, vodi, kisiku ili bilo kojoj drugoj tvari, moći ili osobi. I kao Jahve i kao Mesija, on je veliki, jasan, samopostojeći Bog. On jednostavno jest i uvijek će biti. Svojim pomirenjem i uskrsnućem Isus Krist je prevladao svaku značajku pada. Fizička smrt bit će privremena, a čak i duhovna smrt ima kraj po tome što će svi doći pred Boga, barem privremeno, kako bi im se sudilo. Možemo u potpunosti vjerovati i imati pouzdanja u njegovu moć da prevlada sve drugo i podari nam vječni život. Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Riječima starješine Nila Maxwella, Kristova pobjeda nad smrti okončala je ljudsku nevolju. Sada postoje samo osobne nevolje, no i od njih možemo biti spašeni slijedimo li naučavanje onoga koji nas je spasio od sveopćeg izumiranja. Zadovoljivši zahtjeve pravde, Krist sada zamjenjuje pravdu. Ili možemo reći, on jest pravda, baš kao što je ljubav. Slično tomu, uz to što je savršeno pravedan Bog, on je savršeno milostiv Bog. Time Spasitelj sve ispravlja. Nikakva nepravda u smrtnosti nije stalna, čak i smrt, jer on ponovno obnavlja život. Na kraju nikakva povreda, nemoć, izdaja ili zlostavljanje neće proći nekažnjeno poradi njegove konačne pravde i milosti. Istim obilježjem, svi smo mi odgovorni njemu za svoj život, odabire, djela, pa čak i misli. Otkupivši nas od pada, naši su životi zapravo njegovi. Izjavio je: evo dadoh vam evanđelje svoje, a ovo evanđelje što vam ga dadoh. Dođoh na svijet da činim volju Oca svoga, jer me Otac moj posla. A Otac me moj posla da budem uzdignut na križ, i pošto budem uzdignut na križ, da sve ljude privučem k sebi, da kao što ljudi uzdigoše mene, i Otac njih uzdigne. Te oni stanu predame da im se sudi za dijela njihova. Razmotrite na trenutak važnost uskrsnuća u rješavanju jednom i zauvijek istinitog identiteta Isusa iz Nazareta, te velikih filozofskih nadmetanja i životnih pitanja. Ako Isus doista doslovno uskrsnuo, nužno slijedi da je On božansko biće. Nijedan običan smrtnik nema moć da sam od sebe oživi nakon što umre. Stoga što je uskrsnuo, Isus nije mogao biti samo tesar, učitelj, rabi ili prorok. Stoga što je uskrsnuo, Isus je morao biti Bog, odnosno jedinorođeni očev sin. Stoga, ono što je naučavao jest istina, Bog ne može lagati. Stoga, On je bio stvoritelj zemlje, kako je rekao. Stoga, nebo i pakao su stvarni, kao što je naučavao. Stoga, postoji svijet duhova koji je posjetio nakon svoje smrti. Stoga, ponovno će doći osobno vladati na zemlji. Stoga, postoji posljednji sud i uskrsnuće za sve. Uzimajući u obzir stvarnost Kristovog uskrsnuća, sumnje u svemoćnost, sveznanje i dobrohotnost Boga Oca koji je dao svojeg jedinorođenog sina za otkupljenje svijeta, neutemeljene su. Sumnje o značenju i svrsi života su neutemeljene. Isus Krist je zapravo jedino ime i način po kojem je spasenje moglo doći čovječanstvu. Kristova milost je stvarna, a grešniku i pokajniku pruža i oprost i čišćenje. Vjera doista jest više od mašte ili psihološkog izuma. Postoji krajnja i sveopća istina, te postoje nepristrana i nepromjenjiva moralna mjerila koja je ona učavao. Pokajanje za bilo koje kršenje njegovih zakona i zapovjedi hitno je pitanje. Spasiteljeva čudesa su stvarna, kao i njegovo obećanje njegovim učenicima da i oni mogu činiti ista, pa čak i veća djela. Njegovo je svećeništvo nužno stvarna moć koja poslužuje evanđelje i drži ključ od tajstva, kraljestva i to ključ spoznaje Boga. Stoga je usporedbi njegovoj očita moć božanska. S obzirom na stvarnost Kristovog uskrsnuća, smrt nije naš kraj, pa čak i kada crvi unište naše tijelo, ipak ćemo u tijelu gledati Boga. Predsjednik Thomas S. Monson pričao Robertu Blatchfordu, koji je prije 100 godina u svojoj knjizi God and My Neighbor energično napao prihvaćena kršćanska uvjerenja poput Boga, Krista, molitve i besmrtnosti. Smijono je ustvrdio, tvrdim da sam dokazao sve što sam nakanio dokazati, tako potpuno i odlučno da nijedan kršćanin, koliko god velik bio, ne može odgovoriti nam argumente niti uzdrmati moj slučaj. On se okružio zidom skepticizma. Tada se dogodilo iznenađenje. Njegov se zid iznenada pretvorio u prah. Uskoro je počeo pronalaziti svoj put natrag u vjeru koju omalovažavao i ismijavao, što je uzrokovalo tu duboku promjenu u njegovom stajalištu. Njegova supruga je preminula. Slomljenog srca otišao u sobu koje ležalo sve smrtno što je od nje ostalo. Ponovno je pogledao lice koje je toliko volio. Izlazeći neka rekao je prijatelju, ona je, a ipak nije ona. Sve je drugačije. Nešto što je tu bilo ranije, sada je oduzeto. Ona nije ista. Što je moglo nestati osim duše? Je li Gospodin doista umro i skrsnuo? Da. Temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu, da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo, i sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome. Kako se približavalo Isusovo prorokovano rođenje među drevnim nefiskim i lamanskim narodom, Bilo je onih koji su vjerovali, iako je većina sumnjala. S vremenom su stigli znaci njegovog rođenja, dan i noć i dan bez tame, i svi su znali. Tako i danas. Neki doslovno vjeruju u Kristovo skrsnuće, a mnogi sumnjaju ili ne vjeruju, no neki znaju. S vremenom će svi vidjeti i znati. Doista, svako će se koljeno prignuti i svaki jezik priznati pred njim. Do tada vjerujem mnogim svjedočanstvima Spasiteljevog uskrsnuća će se iskustva i svjedočenja nalaze u Novom Zavjetu. Petru i njegovim sudrugovima iz Dvanaestorice te dragoj čistoj Mariji Magdaleni, među ostalima. Vjerujem svjedočanstvima koja se nalaze u Mormonovoj knjizi, apostolu Nefiju s neimenovanim mnoštvom u zemlji izobila, među ostalima. I vjerujem svjedočanstvu Josepha Smitha i Sidneya Rigdona, koji su nakon mnogih drugih svjedočanstva izjavili veliko svjedočanstvo ove posljednje rasporedbe, da on živi, jer vidjesmo ga. Praćen pogledom njegovog oka, koji sve vidi, stojim kao svjedok da je Isus Nazarećanin jest uskrsli otkupitelj. I svjedočimo svemu što slijedi iz činjenice njegovog uskrsnuća, da ćete i vi dobiti uvjerenje i utjehu tog istog svjedočanstva. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Naše
drage braćo, na završetku sabora bili jako divno ovaj sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. I zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. I sada će nam biti čast čuti našeg vojnog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsena. Nakon riječi predsjednika Monsena, zbor će zaključiti ovaj sabor pjesmom Come, Let Us Anew. Završnu će molitvu nakon toga izreći starješina Benjamin de Hoyos iz 70-orice i ovaj će sabor biti raspušten.
My brothers and sisters,
moje braćo i sestre, kakav je divan bio ovaj sabor. Svi smo duhovno nahranjeni dok smo slušali nadahnute riječi muškaraca i žena koji su nam se obraćali. Glazba je bila izvanredna. Poruke pripremljenje iznesene uz poticaj Duha Svetoga. A molitve su nas privele bliže nebu. Uzdignuti smo na svaki način dok smo sudjelovali zajedno. Nadam se da ćemo imati vremena pročitati poruke sa sabora kada će biti dostupne na lds.org tijekom sljedećih nekoliko dana, te kada se otisnu u sljedećim izdanjima časopisa Ensign i Liehona, jer zaslužuju da ih se pažljivo čita i proučava. Znam da ćete mi se pridružiti u izražavanju iskrene zahvalnosti onoj braći i sestrama koji su razriješeni svoje službe tijekom ovog sabora. Dobro su služili i značajno doprinijeli dijelu Gospodnjem. Njihova je posvećenost potpuna. Također smo uzdignutim rukama podržali braću pozvanu na novi položaj i odgovornosti. Pozdravimo ih i želimo da znaju kako se veselimo služiti zajedno s njima u učitelju ove stvari. Dok razmišljamo o porukama koje smo čuli, možda možemo odlučiti činiti malo bolje nego u prošlosti. Budemo dobri i brižni prema onima koji ne dijele naše uvjerenja i naša mjerila. Spasitelj je na ovu zemlju donio poruku ljubavi i dobre volje svim muškarcima i ženama. Slijedimo uvijek njegov primjer. Suočeni smo s mnogim ozbiljnim izazovima današnjeg svijeta. I no, Uvjeravam vam, vas da nas, naš nebeski Otac ima na umu. On će nas voditi i blagosloviti dok svoju vjeru u povjerenje dajemo njemu i štitit će nas kroz sve teškoće koje nam se nađu na putu. Neka nebeski blagoslovi budi sa svakim od vas. Neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i ljubažnošću te Duhom Gospodnjim. Neprestance njegujemo svoje svjedočanstvo o evanđelju, jer će nam on biti štit protiv neprijateljskih udaraca. Neka Duh kojeg smo osjetili tijekom protekle dva dana bude i ostane s nama dok činimo one stvari koje nas zaokupljaju svakog dana, te da uvijek imamo vremena činiti djelo Gospodnje. Svjedočim da je njegovo djelo istinito, da naš Spasitelj živi, te da vodi i usmjerava svoju crkvu ovdje na zemlji. Ostavljam vam svoje svjedočanstvo da Bog, naš vječni Otac, živi i da nas voli. On jest u istinu naš Otac i On je osoban i stvaran. Shvatimo koliko nam blizu želi doći, koliko daleko je spreman poći da nam pomogne i koliko nas voli. Moje braćo i sestre, neka vas Bog blagoslovi. Neka obećani mir bude s vama sada i uvijek. Pozdravljam vas dok se ponovno ne sastanemo za 6 mjeseci. I to činim u ime Isusa Krista, našeg Gospodina i Spasitelja. Amen.
our dear
Nebeski Oče. Kako dolazimo do kraja ove općeg sabora, zahvaljujemo se na tom svetom duhu koji nas je potaknuo, naša srca. Prepoznamo tvoju ruku u ovoj obnovljenoj crkvi tvoga sina Isusa Krista u ove posljednje dane. Zahvalni smo za pomirbenu žrtvu tvog sina za nas. Zahvaljujemo ti za inspirirano vodstvo našeg proroka Tomasa Smonsona i njegovih savjetnika. I znamo da ti požuraš ovo djelo u naše vrijeme. Molimo te da nam daš hrabrost da dijelimo evanđelje. Pomozi nam da potaknemo oni koji su skrenuli sa puta, da ih možemo vratiti k tebi. Pomozi nam da se sjetimo i da koristimo učenja koje smo dobili tijekom ovog sabora. I molimo te da nas povedeš kući u sigurnosti i miru. Sa većom željom da budemo vjerni u ime tvoga sina, našeg gospodina Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast
of the 184. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućili je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.